Manuel Mazarredo jeneral bilbotarraren bitartez, itzuli zen Iparragirre Euskal Herrira. Bilboko hainbat saloi eta gune elegantetan hasi zen ekitaldi musikalak eskaintzen. Garai honetan sortu zuen Iparragirrek bere kanturik ospetsuena, Gernikako arbola. Kantu honek bere ideologiaren ezaugarri nagusiak jasoko ditu. Batetik, arbola beraren irudia. Euskaldunen anaitasuna suposatzeaz gain, 1848ko iraultzaileen askatasunaren zuhaitza gogorarazten diguna, eta foruen simbolo ere badena. Bestetik, erlijioa, bakea eta foruen defensa. Kantu honen edapen izugarriak, Euskaldunen ereserki bihurtu zuen. Bereziki, 1876ko foruen aboluzio ostean. Bitartean, urretxuarrak, kantuan jarraitu zuen, saloietan bezala erromerietan. Azken hauetako batean, 6.000 entzule izatera iritsi omen zen. Bere kantu ospetsuena entzutean, foruen alde sutsuki borrokatzeko prest zeudela aldarrikatzen. Honek, agintari militarrak beldurtu zituen. Eta Iparragirre, Tolosan atxilotu eta erbestera bidali zuten. Manuel Mazarredo jenerala zen gobernadore militarra, eta berak agindu zuen erbesteratzea. Ordukoak ditugu bertso hauek.
Zibiak esan haute, biziro egoki, Tolosan behar dala, gauza huera baki. Giltzapian zaratu naute, poliki-poliki. Negar egingo luke, nere amak baleki. Garatzelatik atera, fiskalen etxera, abisatu ziraten joateko berehala. Ez etortzeko gehiago probintzionetara, orduan hartu nuen Santander aldera.
Kantabria, Asturias, Galizia eta Portugal aldean ibili zen koblakaria. Azkenean, Madrilen bukatu zuen. Oso ezaguna da, 1853an, San Luis kafetegian, hiriburuko euskaldunen aurrean emandako kantaldia. Zenbaitzuk, azken ikerkete kontrakoa badiote ere, Gernikako arbola kantua lehenengo aldiz bertan kantatu zuela diote. Dena den, 1854an, gobernu aldaketa gertatu zen, liberal progresistek boterea eskuratu eta Mazarredo kargu gabetuko dute, Iparragirre berriro Euskal Herriratuz. Hemen, Angelak ere eta gazte alegiarra ezagutzen du, Tolosan, 1855ean. Iparragirreko 35 urte zituen bitartean, Angelak 17. Bertako estatu batean lan egiten zuen Angela erabat maitemindu zen koblakariaz. Honek bertxotan gauza bera adierazten zion bitartean. Ezkontzeko asmoa ere erakutsi zuen Iparragirrek, baina Angelaren gurasoek ez zuten halakorik entzun nahi. Orduan hasi zen Ameriketarako bidea hartzean pentsatzen. Angela presta agertu zen berarekin itsasoa gurutzatzeko. Baita diruz laguntzeko ere, bien bidaia ordaindu ahal izateko. Buenos Airesko bidea hartu aurretik ezagutzen dugun Iparragirreren azken kantaldia, 1848an izan zen. Norteko trenbidearen lanak astera zihoazela ospatzeko antolatu zuten jaialdian.